Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balanc.
Hezký dobrý den z Rádia Wave vám přeje Petr Bouška, posloucháte seberozvojový magazín Balance. Dnes je mým hostem Michal Vybíral, psychoterapeut, lektor, jeden ze zakladatelů Ligy otevřených mužů a také supervizor. No a spolu budeme řešit téma odchodu od rodičů. Tento díl je vysílaný k hranému podcastovému seriálu Zkouškový, ve kterém šest hrdinek a hrdinů řeší vztahy, rozchody, práci a školu. Podcastový seriál Zkouškový najdete na wave.cz/zkouškový nebo ve vašich podcastových aplikací. Pane magistře, dobrý den. Kdy nejčastěji mladí lidé odchází od rodičů a co všechno to psychologicky pro zúčastněné znamená?
Tak každý zobecnění kulhá, takže nemám na tohle výzkumy, neřeknu vám přesný číslo, řekl bych, že nejdříve okolo 16-17 let, nejčastěji buď po dokončení střední školy, což je nějakých 19 let, nebo po skončení vysoké školy. Tak to se taky vlastně už ukazuje na nějaký možný milníky toho, kdy vlastně lidi opouštějí rodiče a stávají se dospělými, což je s otazníkem, ale rozhodně přicházejí do další fáze. Takže bych řekl, že jeden z těch milníků je vlastně dokončení nebo případně nedokončení, odchod ze školy v nějaký podobě. Třeba velmi výrazně je to vidět na dětech z dětských domovů, kde to vlastně daný tím, že ve chvíli, kdy oni ukončí školu a jim 18 let, tak vlastně ze zákona musí do několika týdnů ten dětský domov opustit a jsou vržený do toho života naprosto nekompromisně. Pokud jsme v rodinách, tak vlastně ta možnost těch odchodů se silně rozšiřuje, až taky do možnosti, že takzvaně neodejdu vůbec, známý výraz mama hotel, a vlastně stále zůstávám jakýmsi dítětem nebo jakýmsi člověkem na půl cesty. No a druhá část otázky je vlastně, co to pro všechny zúčastněné znamená, no, velkou změnu, ke které se mnozí z nich mohou bránit, můžou se bránit děti, čili dospívající, můžou se bránit rodiče, může se bránit širší rodinný kontext, například je rodinný dům, statek, že dřív to bylo tak, že tam bránil vlastně celý rodový příběh tomu, že vlastně třeba byl pravidlem, že ten nejstarší přebíral hospodářství nebo přebíral řemeslo nebo přebíral firmu a podobně. Čili vlastně plno věcí, které tomu můžou bránit nebo toho člověka držet v nějakém rodinném nebo domovském kontextu, což třeba v těch firmních kontextech nemusí být vždycky jenom jako špatně, ale musí se tam pak velmi dbát na nějaký to nastavení, aby člověk vlastně nezůstal dítětem, když je mu 30-40, ale aby vlastně opravdu dokázalo si vzít za ten svůj život odpovědnost a dospěl. Mám rád ten výraz vlastně dospívání, že je opravdu nějaký dospění, ostatně i v tom jazyce, čemu jste dospěl, to je mysleno často v nějaké konkrétní věci, jak na jakoukoliv záležitost, ale znamená to, myslím, hluboce v to, jestli člověk teda dospěl k něčemu, za čím si pak bude stát a co teda buď udělá, nebo rozhodne, nebo co udělá s nějakou věcí.
Jste zmínil jeden z těch milníků, nebo nebo jen ze částí toho procesu, to znamená konec školy a začátek práce. Mě napadí ještě další, které bych vás poprosil, jestli byste okomentoval. A ten jeden je odstěhování, to znamená ta fyzická separace. Přece jenom do školy a do práce furt můžeme chodit a pořád být u rodičů. Pak je vlastní příjem, který asi z velké části vytváří nějakou nezávislost. Potom, když má člověk partnera nebo partnerku, to taky bývá takový magnet, který táhne mimo tu rodinu. No a pak se dostaneme třeba možná ještě k tématům separátních dovolených a Vánoc, což pro některé také může být zajímavé trávit bez rodičů a bez dětí.
Já jsem se na tohle ptal včera svého 20-letého syna, který je první rok separován na vyšší odborné škole v Praze. A jeho odstěhování v tuhle chvíli do podnájmového bytu skončilo 12. března, kdy se zavřeli školy a zavřeli se vlastně plno dalších věcí. Syn přijel a od té doby už ho máme 2 měsíce doma a vlastně studuje na dálku. Do Prahy se odjel akorát odstěhovat a vlastně nastala situace, na kterou si znovu všichni zvykáme, který jsme vlastně odvykli, protože jezdil domů už na víkendy, někdy ani to ne. Takže vlastně jsem se na tohle ptal, co z těch věcí, které jste zmiňoval, vnímá případně z jakých dalších jako za nejdůležitější pro sebe. Říkal jednoznačně to odstěhování. Že vlastně i to odstěhování na tu kolej A jak říkal, najednou zjišťuju, jak ta lednička se neplní a ty věci nejsou a že se tam musel buď všechno přivíst nebo nakoupit, sehnat nebo byl bez toho, že vlastně v tisíci věcech to pro něj byl nejsilnější jako moment toho, kdy měl pocit, že jako dospěl do další úrovně. Ty finance vlastně i celkově vnímám jako zdaleka ne tak silný moment často v tom, že jsou postupní. Jo, nebo úplně děcek je to tak, že ta si najdou nějakou brigádu nebo nějaký způsob přeživování v dobrém slova smyslu, čili že zvyšují nějaký svůj příjem. Ale vlastně je to často záležitost, která nemusí být jednorázová. Což ta vlastní odstěhování, buď na to přechodné bydliště, nebo pak samozřejmě do trvalého, je vlastně jako nepřechodový. Jo. Je to nějaký výrazný prvek. Jo. Partnerský vztah dneska lidi často začínají v 15, 16, 17 a podobně. Takže vlastně v tomhle vnímám, že z hlediska nějakého odchodu, nějaký separace, nemusí hrát takřka žádnou roli. Dokonce to může být tak, že z jedné náruče se přesunu do druhé náruče. A vlastně neudělám vůbec ten proces separační, který znamená především cestu k sobě. Jo? Není to cesta ze vztahu do vztahu, a teď myslím z rodinného vztahu otce k matce, ale je to vlastně cesta jako k sobě a cesta sama za sebe. Nenadarmo pohádky říkají, že Honza se sebral, dostal ten uzlíček, který tam brzo snět, nebo se rozdíl s dětečkem a šel do světa a s žádnou ženskou. Jo, ženskou si tam měl teprve najít. Jo. Myslím, že ty pohádky a tyhle mýtické příběhy opravdu ukazují, že ta cesta je cesta sebe sama, která vede přes nějakou cestu ve světě, kde se neorientuju. Domov je bytostně místo, kde mám být orientován, kde mají být věci známé a vytvářejí bezpečí, ze kterého se to nějak rozšiřuju do světa a vlastně prodlužuju. Takže cesta vlastně, tady bych řekl psychologicky, že partnerství vůbec nemusí znamenat něco, co mě přivádí k dospívání primárně. Samozřejmě může, když v tom běžejí ty další věci. A vlastně ten váš čtvrtý moment, říkal jste Vánoce dovolené, mi přijde jako fakt dobrý v tom, že hodně ukazuje na tom, že když už netrávím Vánoce se svou původní rodinou, je něco silně jinak. Když nejedu na dovolenou, nebo jedu na část dovolený. Takže vlastně to opravdu může být nějaký prvek, který vede k tomu osamostatňování, protože mnoho těch rodin mají vlastně hodně zafixovaný nějaký způsob trávení dovolené, nebo třeba ta prázdnin, případně Vánoc, případně jiných nějakých důležitých narozenin událostí svátku. Ale tohle může být velmi různorodý. V některých rodinách to pro ten odchod může být úplně zásadní věc. Takový to, jestli teda přijedu na Vánoce domů, nebo nepřijedu, jestli tam jedu první rok, druhý rok, desátý rok. A vlastně teda, kde mám ten silný svátek, trávím. A někde to tu roli vůbec hrát nemusí. A samozřejmě, jak jste zmínil, ty finance, které jsou důležitý, ten příjem, je to něco, bez čeho ta separace a odchod od rodičů není nakonec možný. Pokud se odstěhuju, rodiče mi platí všechno, tak vlastně jsem stále psychicky připoután k původní rodině a nemůžu dospět k samostatnosti, protože to je, jestli k něčemu dospět, tak tady jde vlastně schopnost žít samostatně se všemi závazky, náklady a vlastně starostí o sebe sama. Protože člověk je zrozen k tomu, aby o něj bylo staráno, když se nepostaráte o mimino, tak vám za pár hodin zemře. A člověk vlastně roste dál, aby se o sebe dokázal postarat. A když se pak o sebe nedokáže úplně postarat ve 20, to ještě OK, pokud studuje. A pokud ani v 25, ve 30, tak je něco v tom procesu špatný.
Pane magistře, vy jste nastínil, rozebrali jsme, jaká všechna témata se mohou objevit během té separace, během toho odchodu od rodičů. Co tak nějak může rozhodnout o tom, jestli to proběhne z obou stran v klidu nebo nějak bouřlivě, jestli se objeví nějaké konflikty nebo hádky?
Nějak se mi chce říct, že rozhodnuto už je dávno předtím, jo. Že vlastně to, jaký vztah mají rodiče vybudovaný se svými dětmi a naopak se rozhoduje mnohem víc dřív než v těch 14, 16, 18, ale že se to rozhoduje už v raném dětství, jaký způsob vlastně je navázaný vztahu, nakolik už to dítě je podporovaný v krocích vpřed nebo naopak držený v nějakým úzkosti či přehnaným bezpečí, nakolik se cítí svobodně ve své rodině nebo necítí, a že ta puberta ty věci maximálně může zvýraznit nějakou potřebu vymezování, ale že pokud je dobře udělaný a dobře nastavený vztah a prožívání v rodině do nějakých 5, 6, 10 let, tak už máte z půlky hotovo. Pokud ne, tak je zaděláno na problémy a nechci tím říct, že jako už se nemůže dobře ten proces proběhnout, ale pokud teda už vezmu vyloženě ten proces nějakého odcházení, tak tam rozhodují věci, napadá mě pochopení, že ten proces má nastat ze všech stran, podpora mnohem víc než nějaký držení a podpora k tomu jdi, zkus, vyráž, my ti tohle zajistíme, tohle už si zajistí sám, k vyjednávání o tom, zase z moje dvě děti, jedno už je odstěhované v Brně, 25-letá dcera a žije tam, druhý syn zmiňovaný na výšce, čili třeba domluva, co si platíš ty, kolik peněz do toho vrážíme my, jak to teda dál budeme dělat s penězma tady a s účastí, čili vlastně tyhle věci vyjednat. Jaký ty modely jsou, to bych řekl, je relativně jedno. Důležitý je dostávat do vědomí, aby to dospívající dítě nebylo automaticky třeba, že ty rodiče platí všechno, aby znalo tu cenu těch věcí a přiměřeně svýmu věku se na tom stále více podílo. Na těch financích je to často dobře vidět, jak jsou ty věci nastavené, ale samozřejmě záleží na tom, nakolik se podílí na dalším chodu v domácnosti, i když tam třeba tolik nejsou, nakolik, jaký jsou pravidla v nějakým fungování v domluvách a podobně. Protože tam pokud budu úzkostně trvat na tom, že něco mají ty děcka dodržovat, tak dojde jednoznačně k zvětšení nějakého odporu a vlastně tomu konfliktu. Když jako jsem v tom zcela benevolentní, jako rodičem je to všechno jedno, tak dítě sice může mít radost, jakou má svobodu, ale může se jako bezhraničně utrhnout na sociálně patologických jevech nebo prostě v nějaký ztracenosti v životě. Takže tohle dávkování a ta postupnost a to, pokud to stojí na dobrém vztahu, tak to bych řekl, že rozhoduje.
Co se tak často může objevovat ze strany těch dětí? Napadá mě nějaký strach vůbec vstoupit do toho samostatného života. A naopak ze strany rodičů třeba nějaká obava z té samoty?
To řekl bych, že i ty rodiče mají strach z té samostatnosti těch dětí. Jako ustojí to, zvládnou to v dnešním složitém světě, jo, měnícím se. Takže ty kompetence naše často jsou úplně jiný, než potřebují ty děcka a než kterým se učí. Čili vlastně ty strachy, ale v tomhle jsou, řekl bych, hlubině stovky tisíce let jako stejný, jako principy. To, co spíš rozhoduje, je míra. To, že má dítě nějaký strach si samostatnosti, je úplně v pohodě. To, že má rodič strach z jeho samostatnosti, případně teda z opuštěnosti sebe sama, je taky něco, co k tomu patří a spíš je potřeba to přijmout jako součást toho procesu. Ale to, co je důležité, aby ty strachy ten proces neochromily. Aby jsme se vlastně nedostali do pasti, že aby se něco nestalo a aby to všechno dopadlo dobře, tak vlastně to pořád budeme hlídat, držet, nepouštět a podobně. Takže to ochromení tím strachem a zavalení vlastně je to, co by ten proces mohlo zastavit a mohlo by ochromit. Ale jako to, že dítě řekne, já se toho bojím nebo nevím, nebo rodič přizná, mám z toho strach, že až odejde, co bude, nebo jestli to tam to dítě zvládne, to k tomu spatří a je to v pořádku. Ale s tím strachem je potřeba pracovat.
Napadá mě, není tohle nejvhodnější doba pro mladé lidi si takzvaně trochu nabít? Zároveň oni, ty rodiče tam ještě někde jsou ještě blízko, nejsou úplně v pozadí a ještě o tolik nejde, ještě tam nejsou třeba nějaké ty hypotéky, svatby, zkouší se různé pracovní zaměření.
Můžeme to nazvat jakýmsi přechodovým nebo dalším růstovým obdobím a je dobrý tam vlastně zařazovat ty věci, dílčí pracovní zkušenosti, dohody o provedení práce, brigády, vztahově ty děcka experimentují, učí se zacházet se vztahama, což taky rodiče může děsit. To k tomu patří samozřejmě s dalšíma blízkýma vztahama, s blízkostí experimentují, můžou experimentovat se změněnýma stavama vědomí, což k tomu období patří, je důležitý, jak to proběhne, v jakém stavení, v jaký míře a tak dále. Čili to experimentování je vlastně taková ta snaha, už mi do toho nekecejte, ale zároveň mě nechejte vracet. Ta obojakost k tomu patří. A je důležitý je nějak jako chápat, umožnit a úplně nepodlehnout tomu, tak mě zachraňujte ve všem. Něco je tvoje odpovědnost, nabití huby, udělání chyb, nesení si odpovědnosti a nějaká zároveň náruč, která tě může zabezpečit v různých oblastech, tomu patří. Tam myslím, že chybní jsou oba extrémy. Pokud ta náruč chybí úplně a je to vypuštění ven nebo ten tlak na ten venek a na to dospění příliš rychlý a i ten druhý extrém, když ta náruč je příliš uzavřená a za ty děti to drží příliš dlouhodobě. Tady na tom křesle mé pracovně mě sedělo x klientů, kterým bylo 20, 23, 25, 28, ale vlastně jsem neviděl mentální rozdíl, protože například ta náruč byla tak silná a vlastně některý z nich to i ty rodině vyčítají. No oni za mě jako a zase mi dají ty peníze a zase mě vezmou zpátky, když udělám, jako když jsem, mi to tady nevyšlo. Vlastně bych ale potřeboval víc jako nakopnout. Jo, a to přesně byly ty procesy, kdy vlastně jo, ta rodina jako držela a zdržela ten proces, přestože ten člověk se vlastně nabíjel a sám řekl, no, ale potřebuju si to ještě víc vyžrat. Jo, takže řekl bych, že tohle může vlastně ten proces brzdit a že ta přechodová fáze je důležitá a je důležité jí dát nějaký čas. Ani příliš neurychlet, pak takzvaně předčasně dospělí děti, který, na který třeba padne, nevím, péče o mladší sourozence nebo příliš brzká starost o svůj život. Vlastně pak jim to chybí, tato fáze v tom životě a můžou se k ní třeba vracet regresivně, chovat se jak pubertáci ve 40, anebo naopak v tom můžou zůstat viset v tom rodním hnízdě, proč by se stěhoval, když tady to máš levný zadarmo, my se o to postaráme.
Tam je samozřejmě oboustranná odpovědnost, jednak ty rodiče musí nastavit nějaké hranice, ale děti také musí chtít a taky se snažit, protože zejména pokud jsou ty rodiče třeba zabezpečení finančně, tak se můžou vracet vlastně děti do nekonečna.
Tam je důležitá fáze, knihy některý označují taková jako fáze synové popela. A znamená, že ve fázi dospívání mladého muže je fáze, kdy takzvaně naprosto spasivní nic nedělá. V dnešní době může například hrát počítačové hry nebo trávit čas jenom koukáním na něco. To je jedno. Ale tahle fáze je velmi důležitá. Tam někdy jako rodiče propadnou pocitu paniky, že jako kam to spěje, teď z něj nic nebude, on nic nedělá. Ale pokud se to podaří jako umíst, rozumět tomu, tak ta zkušenost je, že to dítě se pomoří, nějakým způsobem nabere energii a pak zase vyletí do ty akce.
Pane magistře, napadlo mě, že součástí toho odchodu od rodičů je také odproštění se a změna nějakých představ o životě, hodnot a životního stylu. Že vlastně, když odcházíme od těch rodičů, tak se poprvé setkáváme s tím světem sami za sebe a možná zjišťujeme, že chceme žít trošičku jinak, jiným životním stylem, podle jiných hodnot na jiném místě, jsou pro nás důležité jiné věci, než do té doby byly a než nám ti rodiče vtiskávali. To také může být přece zdrojem nějakých neschod a jak se k tomu můžeme stavit, jak o tom můžeme přemýšlet?
Dobrá otázka, s drobným vymezením řekl bych, že to není poprvé, kdy se setkávají s tím světem venku, že vlastně dneska už to setkávání s jinými světy je velmi kontinuální, čili od dětství, ve škole a tak dále, čili mnoho těch dětí už to porovnává v průběhu svého dětství. Ale ten střet, myslím, je jako důležitý. Důležitý, ať už dopadne jakkoliv. Myslím, že je důležitá fáze vymezování a vlastně nějakého korigování, promýšlení znovu těch hodnot. A ta moje zkušenost často je, že v té pubertě v tom dospívání probíhá víc to vymezování, ale pokud ty děti vlastně si to protřepou v hlavě ve zkušenosti, často se k těm hodnotám vracejí a vlastně nakonec podle nich žijou, když to řeknu takhle, nebo jim přijdou integrovaný. A nebo ne, taky, nebo se můžu říct, v tomhle punktu to opravdu nechce mít jako máma, táta, moje původní rodina. A můžou to změnit, ta svoboda mi v tom přijde důležitá, ale není to svoboda typu možný je cokoliv. Je to pro mě svoboda typu zvažuju, z čeho jsem vyrost, jaká je moje kultura, jaká jsou hodnoty mého rodu, mé rodiny. A mám tu možnost na některé z nich vědomě navázat, mám taky tu možnost některé z nich vědomě odmítnout. Co jako terapeut vidím často, když jako ty hodnoty vlastně nevědomě ovládají ty lidi a oni se díky nim dostávají znovu a znovu třeba do stejných fatálních situací, fatálních, patologických a podobně a vlastně ten rod nebo i ty lidi jsou pak v dalších a dalších generacích ovlivňováni hodnotami, které vlastně jim ten život spíš ničí, přestože ten původní idea je ten život jako držet. Tak tam bych viděl tu nevědomost jako ten problém, ale to vymezování, myslím, je dneska opravdu jako nejdůležitější, ale často za ty děcka, když do těch 15 žili vlastně spokojeně nějakým způsobem, pak proběhla ta fáze vymezování, ta zkušenost, že se často k těm hodnotám vrací toho, co je v tom životě důležitý a že si je vlastně nesou v dobrém smyslu dál.
To je možná také takové to nechci být jako máma, nechci být jako táta a pak se za 15-20 let přistihnete, jak děláte úplně ty samé věci a možná používáte i tu samou intonaci. Ale napadlo mě ještě, jakkoliv nechci stereotypizovat, tak z vaší terapeutické praxe, liší se nějak toto osamostatňování pro kluky a pro holky?
Zobecně je vždycky ošemetný a nějakým způsobem z hlediska ty trajektorie se domnívám, že ano. Ten kluk potřebuje tu mužskou energii pro to, aby nabral svou sebejistotu. A teď chci říct, že třeba úplně jedno, jeli heterosexuální nebo jeli gay. A například to přijetí z ty otcovy strany je vlastně pro něj důležitý a ta podpora, ta energie, aby ji mohl rozvinout. Teď mě napadá zkušenost našich mužských cest pro otce a dcery a pro otce a syny, které pořádáme zlomem. Otce a syny asi 6-7 let, otce a dcery asi 2 roky. Vlastně to, co cítíme jako klíčový, je samozřejmě budovat společné zážitky a vztahy, ale s těma dcerama vlastně je to v tom dřívějším období třeba těch 12-13 let, pak ta dcera víc jde do toho ženského světa a od toho otce potřebuje uznání, ale zároveň nějakou míru odstupu, zatímco ten syn právě v tomhle věku 13, 14, 15 let potřebuje tomu otci přimknout a vlastně nasávat tu energii. Když to není otec, tak ať jsou to jiní muži, kteří třeba tu energii můžou míst a podobně. Takže třeba ten rozdíl v té trajektorii, kdy potřebujeme víc ten ženský, materský svět, kdy potřebujeme víc ten mužský, to bych v tom viděl jako rozdíl. A třeba myslím, že terapeutická zkušenost mě a mé ženy, často vlastně si ty, hodně pracuji s mužema, i ve své praxi, i v Lomu, si vlastně chodí pro to, aby si dosytili to, co jim chybělo v tom jejich vývoji, ať v dětství, pubertě nebo později, a vlastně mohli dospět tím, že dostanou věci, které třeba ty rodině z různých důvodů nedostaly, že třeba rodiny byly rozvedený, nebo kluci z děcáku byli odložený. A zároveň třeba ty ženy, se kterými víc pracuje moje žena, se chodí pro to dosycení a dospění vlastně do ty její energie. A myslím si, že v určitých aspektech je potřeba, aby chodili třeba ženy k ženě a muži k muži, ale že třeba pokud pak jde o vztahové věci a podobně, tak je zase dobrý to obrátit, že třeba muž pracuje s terapeutkou ženou a víc nahlíží do toho ženského světa, který mu třeba z nějakých důvodů nerozumí a ona mu ho může přibližovat. S tím, co ke mně zase přijdou třeba ty ženy, které se potřebují orientovat v mužském světě, protože mě nějaký těch důvodů selhávají a já jako muž jim můžu poskytnout jako jinou zkušenost. Takže řekl bych, že v tom individuálním příběhu se můžou odlišovat, nechci to stereotypizovat, ale že opravdu je důležitý, aby se potkávali jak synové, tak dcery s těma světama a je tam, myslím, často v tom vývoji jako odlišná trajektorie, kdy v jaký době co víc potřebujeme.
Napadá mě taková fantazie, která se mi teď objevila, že možná ty ženy jsou víc nuceny k té samostatnosti, je jim častěji přisuzována ta pečovatelská role, která tu samostatnost vyžaduje. A naopak ti muži, pokud to někdo doma bylo pečováno od maminek, tak se jim asi může stát, že přejdou do nějakého partnerského vztahu a tam bude pečovat ta partnerka. Takže se jim taky může stát, že někdy za celý život se vlastně pořádně neosamostatní.
Určitě, tak ty podpisujete jeden z možných vlastně rizik, kdy nevystoupíme z těch stereotypů a zůstaneme v těch rolích, tak celé hnutí feminismu je o to vlastně není si ten stereotyp toho pečovatelství a například jeden z hlasů Lomu je podpora aktivního otcovství a vlastně ideje, že můžu mít pečovat úplně jako stejně dobře, i když nějakým způsobem jinak, ale že ta jejich péče je kvalitní. A že vlastně dokazují to i výzkumy, když třeba muži museli pečovat o malá miminka, protože třeba žena zemřela nebo onemocněla, nemohla pečovat. Mimo, že to vlastně muži dokážou stejně dobře, pokud tomu dostanou znalosti, know-how, podporu, takže můžou být stejně dobře pečujícími osobami. Takže tady vlastně ano, ty ženy někdy musí vlastně se z tohohle jako vystupovat, ale to pak už na nich a myslím, že ta doba je otevřenější v tom, že ten stereotyp držet nemusí.
Ještě mi napadá, že se jednoho dne ta péče a ta separace vlastně může obrátit, může se to navrátit. Když rodiče zestárnou, tak zase přijde čas pro děti, aby se o ně postarali. Když je třeba víc sourozenců nebo v těch rodinách mezi dětmi a rodiči, děje se to, že se dopředu ti lidé domluvají na tomto modelu, nebo to z vaší terapeutické praxe vůbec nebývá tématem?
Odpověď je, nebývá to tématem. Minimálně se s tím potkávám. Přemýšlím nad tím, proč, a myslím, že je to o tom, že ta stáří má dneska obrovské množství podob, je vlastně velmi široký, liší se od tom, kde ty lidé žijí na vesnicích, ve městech a podobně, a že vlastně člověk může umřít v 60 s pocitem, že už je starý, nebo taky v 95. A ta trajektorie vlastně toho stáří je dlouhá, není vůbec jasný, jak bude vypadat. Myslím si, že i to nějak vlastně ji nastavovat předem je vlastně dost nejistý podnik. Jo. Myslím, že pokud je nějaký dobrý nastavení, tak je to, že ty děti jsou připravený, že ta fáze nějak nastává, může nastat rychle, ta potřeba ty starosti péče a měli bychom být jako děti, nevím za nás ve vztahu třeba ke svý mámě, nějak nastavení o tom mluvit, co je potřeba. Když jsme sourozenci, jak mluvit mezi sourozenci, mluvit se svými partnery a hledat, jaká podoba v tu chvíli ty péče je možná, jaká je potřebná, jak je možný složit třeba z různých složek, nějakých sociálních služeb, naší péče a podobně, protože opravdu to může být velmi různorodé, můžeme připravit 10 plánů a ono to bude vypadat jako po 11 jinak. Takže tuhle připravenost bych v tom nějak viděl jako důležitou.
Pane Vybírale, já vám děkuji za dnešní odpovědi. Hostem magazínu Balance byl Michal Vybíral, psychoterapeut, lektor, jeden ze zakladatelů Ligy otevřených mužů a také supervizor. Díky.
Děkuji za pozvání, mějte se všichni pěkně a dospěle. Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.